Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Južnokorejski parlament izglasoval odstavitev predsednika Yoon Suk-yeola. ECOWAS Maliju, Burkini Faso in Nigru ponuja prehodno obdobje za razmislek o izstopu iz zveze. Rok Čeferin prevzema vodenje ustavnega sodišča. Poslanci v južnokorejskem parlamentu so z 204 glasovi za in 85 glasovi proti izglasovali odstavitev predsednika Yoon Suk-yeola, ki je v začetku decembra začasno razglasil vojno stanje. To je bil drugi poskus opozicije, da odstavi predsednika Yoona. Prvi poskus, ki se je zgodil v prejšnjem tednu, je spodletel zaradi protestnega odhoda z glasovanja večinskega dela vladajoče stranke Ljudske moči. Korejsko ustavno sodišče bo v naslednjih 6 mesecih sprejelo končno odločitev glede odstavitve predsednika. Do sprejema odločitve bo na mestu predsednika sedel premier Han Dok-su. Opozicijska demokratska stranka je sicer vložila pritožbo zoper Hana, ker ni preprečil razglasitve vojnega stanja v državi. Mnogi državljani so med vikendom na protestih izrazili svojo podporo odstavitvi predsednika Yoona. Vojno stanje je razglasil zaradi domnevne grožnje severnokorejskih komunističnih sil in vse večjega protidržavnega vedenja južnokorejske opozicije. Izraelska genocidna vojska je v zadnjih 24 urah v Gazi ubila 52 palestincev. Čez 40 jih je ubila med bombardiranjem šole v Khan Yunisu, ki jo vodi Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem. Poleg tega je izraelska vlada odobrila 10-milijonski načrt za povečanje števila naseljencev na okupirani Golanski planoti, nekaj dni potem, ko je zavzela več sirskih ozemelj. Na teh Izrael gradnje novih naselij sicer še ne načrtuje. Načrt se namreč nanaša na že leta 1967 okupirane dele Golanske planote. Ob potrditvi novega okupatorskega načrta je Izrael nadaljeval tudi z bombardiranjem Sirije. Targetiral je obrambne zračne enote mesta Tartus na sredozemski obali Sirije in radarske sisteme v prestolnici Damask. Organizacija Amnesty International je izdala poročilo, v katerem trdi, da srbski uradniki uporabljajo izraelsko tehnologijo za vohunjenje nad srbskimi aktivisti in novinarji. Uradniki po trditvah Amnestyja uporabljajo tehnologijo izraelskega podjetja Celebrate the L, s katerim odklenejo telefone, na katere potem naložijo sledilne programe. Srbska obveščevalna služba BIA obtožbe organizacije zanika. V Srbiji so člani odbora za izobraževanje, znanost, tehnološki razvoj in informacijsko družbo zavrnili spremembo dnevnega reda seje, ki bi vključevala razpravo predloga za organizacijo javne obravnave o problemih študentskega organiziranja. Predsednik odbora Marko Atlagić je pojasnil, da predlog ni bil sprejet, ker ni šel skozi primerne procedure. Opozicija je omenjeni predlog vložila v luči nedavnih študentskih protestov po Srbiji, ki jih je sprožila zrušitev nadstreška v Novem Sadu. Pouk je prekinjen na več kot 50 fakultetah v Srbiji. Študentje med drugim zahtevajo, da se v celoti objavijo dokumenti o rekonstrukciji novosadske železniške postaje, da se izpustijo trenutno pridržani državljani, ki so sodelovali v mirnem protestu in da se zaustavi izvajanje nasilja nad protestniki. V odboru se prav tako sklicujejo na avtonomijo univerze, saj naj bi razreševanje tovrstnih protestov spadalo v domeno posamezne fakultete. Organizacija Human Rights Watch je po raziskavi razmer v sudanski zvezni državi Južni Kordofan objavila poročilo, v katerem je sile za hitro posredovanje, ki so že leto in pol v vojni s sudansko vojsko, obtožila množičnih posilstev in spolnega suženstva najmanj 79 deklic in žensk, starih med 7 in 50 let. Poleg tega so sile za hitro posredovanje bombardirale mesto El Fasher v severnem Darfurju in ubile najmanj 38 ljudi. V državljanski vojni v Sudanu, ki se je začela aprila lani, je doslej umrlo 20 tisoč ljudi. 11 milijonov ljudi je notranje razseljenih, kar pomeni, da je bila svoje domove primorana zapustiti že petina državljanov. Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav, bolje znana kot ECOWAS, je Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki nameravajo iz zveze izstopiti, ponudila 6-mesečno prehodno obdobje, v katerem se države o zapustitvi zveze lahko premislijo. Tri podsahelske države, v katerih po pučih vladajo vojaške hunte, nameravajo iz ECOWAS-a uradno izstopiti 29. januarja. Njihovi vojaški vodje pa so že zatrdili, da si o izstopu ne nameravajo premisliti. Ponudba gospodarske zveze sledi odločitvi zavezništva držav Sahela, v katerem so se povezale tri države, da lahko vsi državljani držav članic ECOWAS-a v podsahelske države potujejo in se preselijo brez vize, tudi po izstopu treh držav iz zveze. Zavezništvo držav Sahela je svoj izstop iz ECOWAS-a napovedalo januarja 2023, potem ko je zveza kritizirala prevzeme oblasti v treh državah. Vse tri države so ustanovne članice ECOWAS-a, ki je nastal leta 1975, z njihovim izstopom pa bo gospodarska zveza izgubila 76 milijonov od skoraj 450 milijonov prebivalcev in več kot polovico svojega geografskega ozemlja. Vojaška hunta je oblast v Nigru prevzela julija letos, v Burkini Faso leta 2022, na Maliju pa v letu 2020.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Računsko sodišče je objavilo poročilo revizije, v katerem je presodilo, da so v zakonu o slovenski tiskovni agenciji, krajše STA, pomankljivo opredeljene vsebine in dejavnosti javne službe informiranja. Računsko sodišče je tako ugotovilo, da je slovenska tiskovna agencija širši javnosti zaradi pomankljivega zakona zagotavljala zgolj povzetke novic, medtem ko je dostop do daljših novic omogočala le svojim naročnikom, kar je dodatno zabrisalo mejo med storitvami javne službe in tržno dejavnostjo. Posledično so bili stroški, odhodki in prihodki storitev javne službe in tržne dejavnosti pomankljivo in nepregledno razmejeni. Poleg tega niso bili zagotovljeni primerni in pregledni izračuni nadomestil za financiranje javne službe. Računsko sodišče od Ministrstva za kulturo in STA zdaj zahteva predložitev odzivnih poročil, poleg tega pa je tiskovni agenciji podalo priporočilo, naj preveri aktualnost in ustreznost veljavne vsebinske zasnove STA in jo po potrebi prilagodi. Rok Čeferin z današnjim dnem prevzema vodenje ustavnega sodišča, ki ga je doslej vodil Matej Accetto. Accettov mandat so med drugim zaznamovala presoja o neustavnosti povišanja sodniških plač in novele zakona o RTV. Čeferin je od leta 2019 deloval kot ustavni sodnik, zatem se je leta 2021 povzpel na mesto podpredsednika ustavnega sodišča. Na mesto predsednika so ga ustavni sodniki izglasovali oktobra letošnjega leta. Ustavnemu sodišču bo predsedoval naslednja tri leta. OFF je pripravila Vajenka Alja, mentorirala je Neva.